in Kamai.
ស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសង្ឃសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជំងឺកូវីដ -19 នឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរកម្ពុជាទាត់ចោលរបាយការណ៍ព័ត៌មានវៀតណាមអំពីករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបារម្ភអំពីការហិនហោចបង្កដោយវិបត្តិកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ទិវាចងចាំសម័យខ្មែរក្រហម20ឧសភាត្រូវបានផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិថាការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿងចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការសភាអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាពុំមានការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យា 5G និងជំងឺ COVID-19 ទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីដោយសារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវរស់នៅបែកគ្នាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកវេជ្ជបណ្ឌិត David Nabarro បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នឹងនៅតែជាការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈររហូតដល់គេបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារឬវិធីព្យាបាលណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Sky News របស់អង់គ្លេសលោក Nabarro ថ្លែងថាពិភពលោកត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយវីរុសនេះរហូតដល់ពេលគេអាចមានវ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈពេលពី1ឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំកន្លះទៀតយ៉ាងតិចមន្ត្រី WHO រូបនេះបញ្ជាក់ថានេះមិនមានន័យថាជីវភាពពលរដ្ឋនិងសកម្មភាពសង្គមត្រូវចប់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាគេត្រូវគោរពតាមវិធានរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមនិងមធ្យោបាយការពារនានាអស់រយៈពេលដ៏យូរទៀតដែលនឹងត្រូវคลายទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃលោក Nabarro បានលើកឧទាហរណ៍អំពីប្រទេសសិង្ហបុរីអាល្លឺម៉ង់និងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះបន្តរក្សាវិធានការការពារសុខភាពសាធារណៈខណៈដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រកបជីវភាពធម្មតារបស់ពួកគេឡើងវិញបានមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះថ្លែងថាកន្លងមកវីរុសនឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតដូចជាវីរុស HIV ដែលបង្កជំងឺអេដបានបង្ខំឲ្យមនុស្សម្នាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេដែរប្រទេសកម្ពុជាបានចរានចោលរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតវៀតណាម Vietnam News Express អំពីអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ដោយបានហៅការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់កាសែតនេះថាមិនមានការពិតទេនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែតវៀតណាមមួយនេះបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែឧសភាថាពលរដ្ឋវៀតណាម4នាក់វិលត្រឡប់មកពីបរទេសរួមទាំងបុរសវ័យ39ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរចូលប្រទេសវៀតណាមវិញពីខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ការរាយការណ៍របស់កាសែតវៀតណាមនេះកាលឡើងចំថ្ងៃដែលកម្ពុជាបានប្រកាសថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំង122នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាសះស្បើយហើយហើយក៏មានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនិងបន្ទាន់តែមិនមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមដោយការចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរបស់វៀតណាមនោះទេមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការឆ្លើយតបរបស់អញ្ញាធិការវៀតណាមជុំវិញករណីនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងទៅមនុស្ស7.5លាននាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង300,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអំពីវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
VOA
ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin បានពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកទាំងពីរនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រាក់ជំនួយនិងឥណទានសម្រាប់គ្រួសារនិងអាជីវកម្មនានានឹងអាចបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខមេដឹកនាំខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីចម្ងាយតាមអនឡាញចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការធនាគារនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Powell ថ្លែងថាទំហំនិងល្បឿននៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនដែលធ្លាប់មានទេក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយធ្ងន់ជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាតែចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកថាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដែលមិនអាចពិពណ៌នាបានជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលខ្វះលទ្ធភាពមកទល់នឹងពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36លានកន្លះនាក់បានបាត់បង់ការងារនិងដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋកាលពីខែមីនាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ដល់កម្រិតស្ទើរសូន្យហើយលោក Powell សន្យារក្សាអត្រាការប្រាក់ទាបនេះរហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរវិញចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Mnuchin វិញថ្លែងបន្តការបារម្ភរបស់លោក Powell ដោយលោក Mnuchin ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនដើម្បីការពារប្រយោជន៍សុខាភិបាលសាធារណៈលោកថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋនានាដើម្បីបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លះឡើងវិញហើយលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការរកឃើញវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលហើយរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងប្រសើរឡើងវិញនៅត្រីមាសទី3ឬទល់នឹងពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកបានកើនលើស90,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយត្រឹមខែសីហាខាងមុខអ្នកជំនាញរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសឹងរហូតដល់143,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែឧសភាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Patrick Murphy និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកអូនពាន់មនីរតនឹងប្រកាសជំនួយឥតសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានេះនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែឧសភាខាងមុខវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ថាតើទឹកប្រាក់ជំនួយនោះនឹងមានចំនួនប្រមាណនៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នេះមករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយសរុបជាង $3.5 លានអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅកម្ពុជានេះបើផ្អែកតាមតួលេខពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាមានពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាង 856,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីខែមេសាដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំចំនួនថ្មីពីខែមេសានេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកអត់ការងារសរុបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកើនឡើងដល់2,100,000នាក់ក្រោយពីកោះតៃវ៉ាន់បរាជ័យមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បដិញ្ញានឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងអង្គការពិភពលោកនានានិងមិនអោយប្រទេសចិនមើលងាយទេនេះជាសារបដិញ្ញាដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវថ្លែងដោយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីងវិននៅក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់លោកស្រីនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះភាពតានតឹងនៅតែមានខ្លាំងនៅក្នុងសង្កាត់ក្រីក្រមួយជារដ្ឋធានីសាន់ឌីយ៉ាហ្គោនៃប្រទេសឈីលីនៅមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសក្នុងពេលធ្វើបាតុកម្មទាមទារជំនួយស្បៀងអាហារក្នុងអំឡុងពេលត្រូវជាប់វិធានការរដ្ឋបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19
កាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយចំនួនដែលមានទាំងទិវាជាតិនៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាឬហៅថាថ្ងៃចងកំហឹងផងដែរទិវាដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋប្បវេណីបែបសមូហភាពផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្អាកការប្រារព្ធជាព្រឹត្តិការណ៍ចងចាំដែលរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដោយសារជំងឺ COVID-19 កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋប្បវេណីបែបសម្បូរហភាពផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវផ្អាកការប្រារព្ធដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡើងឲ្យមានការឈប់សម្រាក កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីទិវាជាតិនៃការចងចាំដោយសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងមានការជប់សម្រាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងការជួយចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីមានការបង្កើតទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគេឃើញមានការប្រពៃជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មជើងឯកនិងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពេជ្រសាស្ត្រទួលស្លែងដោយមានការសុតមុនបាំងស្កូលជនវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងនោះមានការសម្ដែងសិល្បៈដែលបង្ហាញពីការធ្វើទេរណកម្មនិងការវាយសម្លាប់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅជាដើមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទិវានេះត្រូវបានផ្អាកមិនប្រារព្ធដោយសារការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកប្រធានផ្នែកគម្រោងនិងផែនការនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកហងនិស័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយសារការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះសារមន្ទីរទួលស្លែងមិនមានការជួបជុំណាមួយដើម្បីប្រពៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនោះទេលោកបន្តថាសារមន្ទីរអក្រកម្មមួយនេះនឹងប្រពៃឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយៗ
ឆ្នាំនេះយើងអាចដែលថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតាមអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជារៀងការជួបជុំអញ្ចឹងយើងស្ថានទីយើងមានរៀបចំជាព័ត៌មាននិងរូបថតមួយចំនួនបង្ហោះតាម social media របស់ស្ថានទី
ចំណែកប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការកម្មជើងឯកលោកស្រីរស់សុភារាវីលើកឡើងដែរថាស្រាមន្ទីរជើងឯកដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញយកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ប្រពៃទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ត្រូវផ្អាកមិនមានការប្រារព្ធដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសៃឈុំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយផ្ញើទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបរិយាធិនីខេត្តអំពីការផ្អាកការប្រពៃពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដែលគ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដោយសារបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតនិងកម្មករក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានទាំងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាទិវាជាតិនៃការចងចាំជាទិវាមួយដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រពៃពិធីផ្សេងផ្សេងក្នុងទិវានេះ
បើសិនជាយើងអាចធ្វើបានក្នុងលក្ខណៈជាតិព្រោះវាជាការចងចាំមួយរបស់ជាតិដែលប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់រានមានជីវិត5លាននាក់ដែលកំពុងរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដែលបានកសាងប្រជាជាតិនេះខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅហើយមានថ្ងៃមួយដែរ
ទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណើរដ្ឋបព្វេនីបែបសមូហភាពដែលផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាការសម្រេចទប់ចោលការជប់សម្រាកក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចាំមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណើរដ្ឋបព្វេនីរបស់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងនោះទេ
ការប្រុកនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលពួកគាត់អាចប្រុកជាធម្មតាអាជ្ញាធរអាចប្រុកជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈដូចពីមុនទេបា
ទតាមលោកណេតភក្ត្រាក្រៅពីទិវាជាតិនៃការចងចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានផ្ដល់ជាសំណងសមូហភាពជាច្រើនទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីមានដូចជាការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការជួយជនពិការឬសាររបបខ្មែរក្រហមការសងស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកយុនប៊ីនអាយុ65ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះមួយរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងបានចូលរួមជាសាក្សីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាការប្រតិវិជ្ជាជនៃការចងចាំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតលោកយុនប៊ីនដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកនៅរស់រានមានជីវិតនិងឡើងរណ្ដៅមកវិញមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនឹកថាថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចមកព្រិចបានព្រោះវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបាត់បង់ជីវិតទៅជិត3លាននាក
់កាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះត្រូវបានគេហៅថាជាទិវានៃការចងកំហឹងចំពោះពួកខ្មែរក្រហមចំពោះអំពើឃោឃៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា 1.7 លាននាក់ស្លាប់ដោយការសម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំង បើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនានាបង្ហាញថាខ្មែរក្រហមបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាថ្ងៃអបអរកំណត់សហករណ៍ដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1973មកក្រោយការឡើងកាន់អំណាចថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍សហករណ៍ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្លាយជាទាសករដាច់ថ្លៃរបស់អង្គការក្រោមការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនេះជាហេតុផលនៃការជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាចងកំហឹងជាមួយក្រុមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរីឯការប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងមានវិបត្តិនេះដោយសារតែការភ័យខ្លាចភាពឯកោវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីគោលនយោបាយមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថា COVID-19 និងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការចាត់វិធានការការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលចេញផ្សាយដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានបង្ហាញពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដោយសារវិបត្តិនេះនិងផ្ដល់ជូននូវអនុសាសន៍មួយចំនួនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះរហូតដល់ 35% នៅក្នុងប្រទេសចិន 60% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និង 45% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូវៀតនេះដែរក្នុងចំណុចផ្នែកសុខាភិបាលបានរកឃើញថាកម្រិតនៃភាពតានតឹងនេះបានកើនឡើងជាមធ្យមចំនួន 45% នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចិននិងប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រី Devora Castell គឺជានាយកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីនិយាយថាវិធានការត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងពេលនេះដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ស្ថានភាពដែលមានស្រាប់ដូចនេះអ្នកស្រី Castell បាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិដូច្នេះយើងអាចការពារកុំឲ្យរឿងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអ្នកស្រី Castell ក៏បាននិយាយថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីអតីតកាលដែលបង្កឲ្យមានអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតខ្ពស់អនុសាសន៍ចម្បងមួយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺធានាឲ្យមានយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគាំទ្រប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអ្វីដែលអាចជំនឿជាធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទូយ៉ាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលនៅទីនោះមានអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្ស4លាននាក់ទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Castell បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារដែលមិនមែនជាអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យធ្វើការថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកស្រី Castell បាននិយាយថាយើងកំពុងលើកកម្ពស់ភាពជាគំរូនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានដឹកនាំសហគមន៍ខ្លះឬក៏ផ្នែកខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាគ្រូឱសថបុរាណជាដើមក្នុងបរិបទខ្លះអាចទទួលបានចំណេះដឹងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថារបួសផ្លូវចិត្តនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19នេះបញ្ចប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់កែទម្រង់ពង្រឹងនិងវិនិយោគថវិកាបន្ថែមទៀតទៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តអង្គការនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសេវាទាំងនេះនឹងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់សង្គមជាតិនីមួយៗនៅពេលដែលពួកគេងើបឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកែប្រែជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រ របាយការណ៍មួយរបស់សភាប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាมันមានការភ្ជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងជំងឺ COVID-19 ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G ទេពួកបាតកោប្រឆាំងនឹងការបិទប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយអះអាងថាមានការទាក់ទងគ្នារវាងវីរុសកូវីដ-ថ្មីនេះជាមួយការចាប់ផ្ដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យានៃស្តង់ដារគមនាគមន៍ចល័តលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរៀបបាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យពួកអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីសំគំនិតរួមគ្នាអ្នកខ្លះនិយាយថាជំងឺនេះបានត្រូវធ្វើឲ្យរាលដាលក្នុងពិភពលោកដោយចេតនាដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់ប្រជារាស្ត្រជាទម្រង់មួយនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានបង្កើតវីរុសកូវីដ-19ហើយលក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនអ្នកខ្លះទៀតទទួលថាបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាបុព្វហេតុពិតប្រាកដនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាទស្សនៈមួយដែលបានត្រូវរីកានដំបូងនៅក្នុងវីដេអូនៃបណ្ដាញសង្គមមួយកាលពីខែមីនាហើយបានទៅចែករំលែកបន្តតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរីកាមួយរបស់គណៈកម្មាធិការខាងគមនាគមន៍នៃសភាអូស្ត្រាលីថាការភ្ជាប់វីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះជាមួយរលកវិទ្យុជាការមិនពិតទេគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញថាបច្ចេកវិទ្យា 5G មានសុវត្ថិភាពពួកអ្នកជំនាញខាងការតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិយាយថាការភ្ជាប់ជំងឺ COVID-19 ជាមួយរលកវិទ្យុគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រហើយមិនអាចនិយាយទាំងខាងជីវសាស្ត្រនិងទាំងខាងរាងកាយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអាជ្ញាធរអេកទេសក៏មានទស្សនៈដូចនេះដែរពួកគេបានរកឃើញថាវិទ្យុសកម្ម 5G មិនអាចចូលក្នុងស្បែកឬអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសចូលកាត់ស្បែកបានទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយអះអាងថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនឆ្លងតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តឬបច្ចេកទេសគ្មានខ្សែទីក៏ប៉ុន្តែឆ្លងតាមដំណក់តូចពីការខកនៃការកណ្ដាស់ឬដោយការប៉ះជាមួយដៃឬវត្ថុមានវីរុសនេះលោក Brendan Murphy ប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានបដិសេធការភ្ជាប់ការតាក់ទងរវាងបណ្ដាញ 5G និងជំងឺ COVID-19 ដែរលោក Murphy និយាយថាជាអកុសលមានព័ត៌មានភ្លឺភ្លឺច្រើនណាស់គ្មានភស្តុតាងអ្វីទាល់តែសោះដែលថាបច្ចេកវិទ្យា 5G បណ្ដាលឲ្យមានវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីទាំងនេះបានតាក់ទងជាមួយខ្ញុំច្រើនដងមកហើយនេះជាការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទាំងស្រុងតែគឺវាគឺទៅវិញជាមួយវីរុសកូវីដ-19ពួកសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិយាយថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហាក់ដូចជារាលដាលលឿនដូចវីរុសនេះដែរភាពមិនប្រកបជានឹងការភ័យខ្លាចនាំឲ្យមានការច្រឡំបល់សំដូចអ្នកជំនាញម្នាក់និយាយថាទ្រឹស្ដីទាំងនោះនាំឲ្យស្ដាប់ទៅដូចជាសំហេតុផលផងទោះណាជាមិនពិតក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបាតកម្មទូទៅដល់ក្រុមមនុស្សដែលខំសម្បានឹងវិធានការបិទប្រទេសនិងការតាមដានវីរុសកូវីដ-19ដោយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តពួកបាតកម្មក្នុងទីក្រុងក៏ស្វែងភ្ជាប់ការរាយដានវីរុសនេះជាមួយរោងចក្រវិចខ្ចប់សាច់មួយកន្លែងដែលនៅជិតអង្គតាមទូរស័ព្ទមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបែងចែកការបិទពីការកុហកកំពុងធ្វើឡើងក្រុមហ៊ុន YouTube បាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រឹងប្រែងឆានទៀតដើម្បីដកអត្ថបទដែលភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកម៉េត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការទប់ទល់តាំងរងតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើឲ្យគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាប់កាំងនៅក្រៅប្រទេសត្រូវរស់នៅបែកគ្នាដោយសារព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកការបណ្ដោះអាសន្នមិនទទួលបានសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញទេក្នុងដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រ ្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលកាន់ទឹកដីការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រៀងបទមួយដែលរៀបរាប់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់យើងទេគេនិយាយថានៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានៅពេលណាទៅយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងត្រូវបានគេជំរុញឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងការងារឬទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងជួបជុំគ្រួសាររបស់គេវិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសរាប់រយនាក់រួមទាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលផងដែរបានចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមុនពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទៅសម្រាកលំហែកាយទៅសិក្សាឬទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពជាដើមការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាន់បេរ៉ាបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដៃគូនឹងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្មករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ឈ្មោះ Chloe Fletcher មកពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានទៅរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវរស់នៅបែកឆ្ងាយពីកូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Tyler ដែលមានអាយុ16ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់នាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីសិក្សាត្រៀមប្រឡងនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទព្រំដែនហើយកូនប្រុសរបស់នាងត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដើម្បីរស់នៅជួបជុំគ្រួសារនោះទេនៅពេលនេះអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ម្ដាយគ្រប់រូបដែលរស់នៅបែកកូនក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបែបនេះការឈឺចាប់គឺមិនអាចទ្រាំបានវាមានការពិបាកទ្រាំណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះថាអ្វីទៅជាព្រំដែនពិតប្រាកដអ្វីទៅជាករណីមនោសញ្ចេតនានៃក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះវាគ្មានច្បាប់និងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នោះឡើយចឹងហើយយើងអត់ដឹងថាតើករណីនេះវាស្ថិតនៅត្រង់ចំពោះណាមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យជនបរទេសចូលមកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនៅក្រោមកលៈទេសៈពិសេសនោះត្រូវធ្វើឡើងនៅការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍សុខភាពសាធារណៈមន្ត្រីអាជ្ញាធរលើកឡើងថាការបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺវីរុសកូវីដ-19ជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងការអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញប៉ុន្តែត្រូវតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចេញលុយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 7,000 នាក់ភាគច្រើនបំផុតនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានជាសះស្បើយប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺប្រមាណ100អ្នកប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានទីកន្លែងគោរពសាសនានិងសាលារៀនត្រូវបានគេបើកឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោមការត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែកអនាម័យយ៉ាងដិតដល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកឡើងវិញនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់និងត្រូវរងចាំយូរតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,195 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.